med nën Teresën.
Duke vijuar leximin radiofonik të librit Jeta ime përmes ciklit emisioneve me nën Teresën, kushtuar slumës shqiptare, nuk mund të mos meditojmë për vlerën e simboleve të fesë krishterë, kryqit e ruzarës. Çvlerë ka për besimtarin e krishterë e për njerëzit që ja rrethojnë mbajtja e kryqit në mënyrë të dukshme, në qafë, amirobe, e mbajtja e ruzarës. Në misionin e 8 që titullohet U vë kushte i peshkvive, e jo vetëm, e lumja Terezë tregon.
Kur na kërkojnë t'hapim shtëpinë në ndonjë vend, unë vë tre kushtet e më poshtme. Motrat duhet punojnë ndërmjet më të varfërve, e të varfër ka kudo, edhe në vendet pasura si Gjermania, Britania Madhe, Holanda, Italia, Franca, Belgjika. Motrat duhet kenë kohë të mjaftueshme për të lutur, vetëm e në bashkësi. Duhet kenë si drejtues shpirtëror një meshtar me virtyte të patundshme, me fe, shpresë, dashuri. Kur në vjeshtën e vitit 1973, naftuan të hapim një shtëpi në Jemen, vend krejtësisht musliman, u thash se isha e gatshme të jepja motra, por me një kusht, të lejonin që bashkë me to të hynte në vend edhe një meshtar. U mblodhën për ta pleqëruar kërkesën time e venosën talinin edhe meshtarin. Ishte hera parë pas 800 vjetësh që një meshtar misionari cili përkiste kongregatës së etërve të bardh ndiste në trojet jemenite llambën e ndritshme të tabernakullit. Na kërkuan të mos e mbanim kryqin mbi veshjen tonë. Shkova te governatori i Hodeides e i thash: "Kryqi që mbajmë mbi sari është shenja jo ndalluese, simboli i përkushtimit tonë. Ne i përkasim Krishtit, s'mund të rrim pa të." Nuk u pëlqente as që motrat të thoshin ruzarën rrugve. U shpjegova: "Ruzarja na jep forcë, prandaj e themi." Vendosën: "Rrini pra, po ju pranojmë ashtu si jeni e jo si dëshiron në kush që t'jeni." Prandaj motrat vijojnë të punojnë në Jemen, ku kemi shtëpi jo vetëm në Hodeid, por edhe në Sana e në Tajs, duke mbajtur kryqin bisari e duke thënë ruzaren sa përshkojmë rrugve në kërkim të varfërve, në shërbim të varfërve që nuk i përkasin kryqit, por që prekin për ditë me dorë forcën e kryqit.